Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Pozorište.
Nova pozorišna sezona je počela, nekako Bitev ili Bitev Polifonija već godinama označavaju negde početak pozorišne sezone. Dakle, mi smo u znaku pozorišta iz ugla mladog sveta, koji mogu biti stvaraoci, ali i aktivni učesnici i publika. Narodno pozorište u Beogradu već nekoliko godina stvara, odnosno radi na obrazovanju publike i sa nama su danas Ana Konstantinović, rediteljka, i Vladica Kljajić, student filološkog fakulteta, i mladi pozorišni ekspert. Devojke, šta je to? Šta to znači pozorišni ekspert?
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu. Pa, mladi pozorišni eksperti, evo, upravo upisuju svoju četvrtu generaciju polaznika. Namenjeni su mladima od 13 godina i starijima. I u suštini to je program koji se razvija sa organizacijom Tri groša, koja je jedna pozorišna organizacija koja neguje produkciju za mlade. I mi u stvari zajedno idemo u pozorište, gledamo predstave, zatim vodimo diskusiju o tim predstavama i radimo različite vežbe kreativnog i kritičkog mišljenja, upoznajemo se sa raznim teorijama pozorišta i uopšte razvijamo našu kulturu odlaska i posmatranja pozorišta.
Da, onako kompetentnu publiku.
Tako je, kompetentnu publiku.
I to je već četvrta generacija i sad, evo, možete da nam onako ekskluzivno najavite i novu.
Jeste, to je, znači sada ulazimo u četvrtu, upravo je raspisan poziv za četvrtu generaciju koja je trenutno u toku.
I ko sve može da se javi?
Može da se javi bilo ko stariji od 13 godina, pošto organizacija Tri groša također ima i male pozorišne eksperte koji su namenjeni mlađoj publici, tako da ukoliko je neko mlađi može da se i oko toga informiše. A što se tiče mladih, to su znači 13 godina i stariji, bilo ko koga zanima pozorište. Ja bih volila samo da naglasim da to ipak nije u klasičnom smislu škola glume, mada mnogi od naših polaznika jesu ili pokušavali, upisivali umetničke fakultete i slično, ali u suštini je namenjena više kritičkom posmatranju i kreativnom nekom razvoju kreativnog mišljenja nego pripremi za neke kao buduće poslove.
Da.
Tako da je otvorena zaista za svako ko voli pozorište.
Onako formira ili publiku.
Da.
Formira zašto? Publiku, radi na formiranju. Vladice, ti si bila i dalje si, tako, u pozorišnim ekspertima.
Od njihove druge godine.
Od njihove druge godine.
I da, primi, evo ja upisam treću, oni četvrtu.
I primila si se.
Da, pa ja, nije ništa spektakularno, mislim, ja sam to videla na sajtu Narodnog pozorišta kada je objavljen konkurs, prijavila se, tada je krenula pandemija, tako da je ta prva godina bila online, međutim sad smo se srećom vratili uživo, onako najjednostavnije rečeno, svi koji vole pozorište, svi su dobrodošli, koji žele da nauče nešto novo, dakle ne samo što većina na prvom mjestu misli o glumi, nego uopšte o celom procesu rada pozorišta, od ne znam, od dramaturške strane, reditelji, glumci, dakle sve, zaista sve, ako vas zanima
pozorište. I konačno, verovatno imate prilike da vidite gomile predstava, zrđa, što bismo rekli, i onako na pravi način
da
ih pogledate.
Možemo, da.
Da, onako najrazličitije neke, nisu ni to čak neke klasične, nego stvarno širimo vidike.
Dakle, detaljnije ćemo svemu tome tokom emisije, a evo kad smo pomenuli Bitev Polifoniju, sa nama je danas Jelena Vujović, studentkinja političkih nauka, opet za Ljubljanik u pozorište,
yes, da?
I poznavalac, dosta si ušla u cake pozorišta, ti si ove godine učestvovala na Bitev Polifoniji, to je zapravo bio samo jedan projekat koji ti već dosta dugo radiš.
Da, pa dobar dan pre svega. Hvala na pozivu. Da, to na Bitev Polifoniji Minja Bogavac je imala promociju svoje knjige OK metod, koju je ona napisala na osnovu rada u Šabačkom pozorištu u okviru Omladinskog kluba Šabačkog pozorišta, čiji sam ja član, i pozvala je mene i moju drugaricu Katarinu Srdanović da podelimo svoje iskustva. I da,
a vaše iskustva su stečena?
Da, naše iskustva su stečena radom u tom pozorištu, gde nas je Minja uvela u apsolutno svaki segment tog pozorišta i naučila nas kako da i organizujemo festivale, a što je možda i važnije, kako da gledamo predstave kao prava publika.
Kao prava publika. Dakle, eto, tu smo se nekako sakupili negde, interes nam je svima kako da, da se negde edukuje publika, da bude dobra prava publika i kako da mladi ljudi što više idu u pozorište i uživaju, naravno. Dakle, mladi i pozorište kao publika, ali i kao stvaraoci danas iz raznoraznih drugih uglova. Iz drugog ugla. Evo, rekao smo mladi i pozorište, nastavljamo razgovor. Kada govorimo o mladima i pozorištu, dakle, mnogi mladi ljudi su u dramskim grupama, uče glumu, koliko mladi objektivno idu u pozorište i od koga to zavisi, od čega zapravo zavisi? Evo, ja Anu gledam, redite.
Svi smo se uplašili da, koliko da, mladi idu u pozorište. Ovaj, pa, ja mislim da idu više nego što mislimo,
što, da,
a manje nego što bismo želeli. Ovaj, mislim da ipak da u suštini, naravno, tu je važna pre svega struktura organizacija od škola, počeši od osnovne škole.
El vode škole i dalje mlade ljude?
Ja mislim da da, koliko ja znam da, odnosno na osnovu svog iskustva kao, da kažem, reditelja u omladinskim, na scenama za mlade, vidim da škole dolaze dalje organizovano. Nažalost, to se, sad opet moramo malo skrenemo pažnju na te probleme, ali to jesu problemi da nekako to zaista zavisi na kraju, kao i cijela kultura za mlade, od lične motivacije pojedinačnih profesora ili učitelja, i da u suštini ne postoji taj neki, da kažemo, malo strukturisani sistem kako bi se podržavalo, kao što stamo naši ovaj roditelji, ne znam, barem moji u stvari, ne znam za druge mlađe generacije ovde, govore o toj muzičkoj omladini, na primjer.
Da, da, u vreme njihovog odrastanja je bila muzička omladina, naravno.
Recimo, to je nešto da, što sada da, ne postoji da, ništa da, slično. Da. S druge strane, mislim da mladi žele da idu u pozorište, isto i kad se prisjeti bi sebe, ja sam išla da gledam i predstave za odrasle. Mislim,
naravno,
kada nije bilo
predstave kada je to bilo? Kada je to? Kada su te predstave za odrasle? Kad su roditelji tebe prvi put odveli ili već ko?
Pa ja mislim, od kog ja sam jako rano počela da idem u pozorište, sad možda baš nisam pravi primjer, ali ja sam već 11, 12 godina sigurno išla da gledam bilo što, malte nečak, ovaj, možda to i nije baš preporučio za svaku predstavu.
Dobro, ali zašto da ne? Da, da.
Šalim se, ne, naravno.
Evo da pitam i ostale devojke. Leno, kad si ti prvi put otišla u pozorište za decu i za odraslu? Uopšte, kako si se primila?
Pa za decu sam kao jako mala, ne znam koliko si imala godina, da, vodili su mi ni roditelji ili sestra, pošto me sestra zapravo najviše uvukla u taj pozorišni svet.
A sestra se bavi?
Pa pokušavala je da upiše glumu, ali pozorište je velika ljubav i ja sam zapravo to od nje nasledila najviše, a predstave za odrasle isto sam prve gledala sa njom i mislim da sam nekako, ne mogu da nađem tačan period kad sam to počela, to je dolazilo spontano i samo se ređalo dalje i dalje i sve više i više sam željela da znam.
Da. E sad, tvoja ekipa u razredu, društvo i tako, jel su ono sa školom, jel to ima sa školom ono kao moram da idem da bi dobio tamo neki plus ili već šta ili su ljudi želeli za...
Ja sam srednju školu završila u Šapcu i sećam se da je tu samo par puta bila kao organizovana ekskurzija u Beograd na neke određene predstave. Nismo posećivali toliko Šabačko pozorište, međutim, ja sada, s obzirom na to da radim u pozorištu Boško Buha kao razvodnica, često viđam da dolaze srednjoškolci na večernje predstave i uglavnom na gospođu ministarku i to mi je veoma drago zato što mislim da ipak nije to skroz...
Jer Boško Buha ima scenu iz odrasla.
Da. Scena za decu je veoma posećena i tu vrlo često dolaze mala deca. Međutim, drago mi je što je to slučaj i sa večernjom scenom, da možemo da vidimo i srednjoškolce tu. Tako da mislim da nije skroz istina da mladi ne posećuju pozorište. Mislim da je tu najveći problem to što moji vršnjaci uglavnom kažu, meni je glupo da idem sam u pozorište. A to ne bi trebalo da bude tako. Kada bi oni malo drugačije sagledali tu stvar, verovatno bi mlađa pozorišna publika bila još veća i širka.
Mm-hmm. Vladice, kad si ti prvi put otišla u pozorište za decu i onda posle kako je krenula?
Da, te dečije predstave su se svodile obično na te školske odlaske, izlete, ekskurzije. A ove za stariju decu tu su me isto jako, jako rano vodili. Mislim, sada vidim da je to možda rano, ali meni je tada bilo sasvim da, prirodno da idem tamo.
Jer... Sećaš te prve predstave koje te, ili možda prve koje te kupila?
Sećam se. Šta je to bio? Sada se više ne daje, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je bio Don Juan. To sećam da je prva ta baš onako predstava koju sam prvo pogledala i koja mi je to nešto probudilo što mislim i dalje traje.
Ana, se sećate vi neke?
Ja ne mogu se sjetiti, sada bukvalno neke prve koje... Pričala sam sigurno da je bilo nešto u Zvezdara teatru, da je bio blizu kuće, ali to je bilo jako davno, pre mnogo godina, tako da sad ne mogu baš da...
Da, a u tom svetu za reditelj, naravno, i dobro, vas su verovatno neke druge stvari onda.
Pa, kad sam bila mlađa isto nekako, ne znam, čini mi se da... Da je kao uvek to pitanje da li su teme koje su teme za odrasle istovremeno i teme za decu, za tecu, za mlade, za mlađu publiku, u nekom smislu verujem da jesu, jer mislim to je vrlo slično, ali u nekom smislu možda nam nedostaje baš pisanje za mlade. Recimo pisanje baš za mladu publiku, što je recimo razvijeno vrlo kod u Nemačkoj. Ajde da te dam neki primjer gdje postoje maltene godišnje stotine tekstova novih napisani baš za taj uzrast. Tako da mislim da nekako...
Počevo tinejdžera i kasnije, naravno...
Da, adolescenta. Tako da mislim da je tu isto jedna kvaka zašto možda mladi nisu toliko zainteresovani, jer s jedne strane možda ih ne zanima da gledaju Molijera, jer im je to dosadno, osim ako nije lektira, a možda ih ne zanima da gledaju predstave za mlade. Pa treba naći nešto što je zaista njihova tema i to najčešće onda znači također ulagati u mlade dramske pisce, pošto to u stvari znači da njihova generacija manje više treba da piše. Tako da tu su sad neke strukturne stvari koje bi možda mogle da se...
O kojima ćemo danas pričati. Idemo mi na Glas savesti. Glas savesti nam je danas onako potpuno drugačiji. Pa eto, pitamo se mladi i pozorište kako se stvara publika, kako se stvaraju pravi zaljubljenici u pozorište.
Glas savesti.
Kodno sam nešto se bavio knjigom, crtanjem, pozorištem, pravio svoje lutkarsko pozorište, pravio svoje monodrame. U Dovratku vrata sam pravio kod svoje tetke u Pančevu, srećom malo i u Kikindi, tako da je ta pozorišta linija bila već vrlo, mislim, prisutna kod mene.
Dete je otac čoveka. I slušali smo radio, mnogo smo slušali radio. Ono veselo veče, četvrtkom su išle radio drame, a nedeljom ujutru dečije radio igre. I tako da sam ja vođena recimo u pozorište, ali to je sve bilo kod nas tako odvratno uredno. Recimo u lutkarsko pozorište, kad sam imala uzrast za lutkarsko, pa ne znam onda u Buhu, pa tek je posle par godina, negde oko 14. godine, sam krenula da idem u pozorišta, ova velika pozorišta. Tako da sam ja recimo Mariju Crnobor i Miru Stupicu, Oliveru Marković prvo čula preko radija i pošto su to bile drame koje su reprizirane, ja se dan današnji sećam Antigone kao radio drame, zatim Dunda Maroja i Plač i voljena zemlja. To se baš sećam, te tri drame, da bih mnogo kasnije te glumice videla uživo i mislim videla pravo pozorište.
Dakle, Glas savesti nam je danas moto, onaj kako mudrac ili pesnik ili psiholog, svejedno, reče dete otac čoveka. To je emisija moje koleginice Bece Nenadović, godinama je bila na našem programu i evo čuli smo Jovana Ćirilova i Svetlanu Bojković kako su se oni primili na pozorište.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud me
zaludleti maj. Ne daj da zaludleti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još me uvek volim ja. Ali još me uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Drugog ugla. Pozorišna sezona je počela, nova. I evo, negde mladi pozorište, to nam je tema, nastavljamo razgovor. Mladi pozorišni eksperti. Rekao smo, formiranje publike zapravo, edukovanje publike. Šta to znači, Leno, ti kad si krenula, kako ti je to sve izgledalo od samog početka i kako si se, dobro, ti si imala tu nesreću da budeš prvo online, ali tako, da li je to
prva
nesreća ili...
Da, ali pa to kao što...
E si uspela da naučiš i kroz tu godinu?
Da, naravno, da. Te prve godine, ono što smo imali priliku da vidimo preko tog prvog konkursa i to, zaista je delovalo kao što se kasnije pokazalo nakon pandemije da jeste. Dakle, to odlasci, redovni odlasci u pozorište, zatim pričanje o tim predstavama, diskusije, šta je to što nam se dopalo, šta je to što bi možda promenili, šta je što nam je novo nešto. Međutim, ta onda prva godina kada je bilo online, Ana i Ana, pošto dve Ane vode ove radionice, su se trudile da i tu... I uspela zapravo, da i to se ne svede na nešto, eto, nešto ćemo odraditi da bi eto, prošla ta jedna godina, pa da vidimo šta će biti, nego smo i tu zaista dobijali razne materijale, pa i od običnih dramskih predstava, pa do i lutkarske smo imali, i cirkus, da, i...
Mi smo pronalazili, izvinjamo se što te prekidam, ali pronalazili smo na internetu u stvari ne samo domaće, nego i razne strane predstave i tad su bile i dosta je bilo ovih predstava, recimo Ostermajera smo gledali. Aha. Koji je bio live streamovan i tako dalje.
Da, dosta toga je bilo dostupno i znam sad da smo imali one neke domaće da se pripremimo zapravo za sljedeću radionicu, tako što ćemo istražiti nešto što nam one zadaju, nešto vezano za pozorište. I onda smo tako nekako...
Odakle ideja da se priključiš ekipu?
Pa ja nisam iz Beograda, ja sam iz mnogo, mnogo manje sredine, koja je, pa prilično...
Ovdje studiraš filološki fakultet?
Da.
Koje si godine?
Sada sam drugu upisala.
Česti, a to je šta? Koja je grupa?
Opšta lingvistika. Volela sam od uvek pozorište, zaista, međutim, kao, pošto sam iz manje sredine, nismo imali toliko priliku da gledamo te profesionalne predstave, to se svodilo na amaterska pozorišta koja uopšte nisu da ne trebaju uopšte zanemariti. Ali kako je manja sredina, onda je ona možda i konzervativnija ili zatvorenija za to nešto što je možda mene malo više zanimalo. I bila sam prilično usamljena u tim nekim svojim interesovanjima. To se možda svodilo na bližu porodicu ili možda jedno ili dve drugarice koje su donekle razumele šta je to što mene u stvari zanima. Možda u čemu bi voljela da naučim.
Evo šta je to?
I onda umetnost uopšte. Najviše me zanimalo pozorište, zapravo dramska umetnost, ali sada evo srećem, jedna prijateljica studira istoriju umetnosti, zapravo završava, tako da sam i kroz nju saznala dosta o uopšte svetu, svetu umetnosti. I onda sam jako, jako bila srećna kad sam videla da sam zapravo primljena na pozorišne eksperte, gde ću zaista ispuniti sebe u onome što bi možda nedostaje u svakodnevnim nekim.
Ana, se javi mnogo ljudi, prosto kako se napravili? Vi imate, mislim, morate i da odbijete nekog, verovatno, ili kako, šta ste tu dobili?
Pa da, u suštini, mi smo prvi put je bilo preko 70 primljenih, ja mislim, ili tako nešto, međutim, vrlo brzo, nakon što smo saopštili da to ipak nije škola glume, je dosta veliki deo ljudi nekako odustao, tako da nekako se prirodno desi neka selekcija. Mi se stvarno trudimo da ne odbijamo, ako možemo, da nikoga ne odbijemo, ali jedino nekada što se tiče godina, tu ipak postoje neke razlike, ipak ako je neko previše mlad ili možda malo prešao tu granicu, pa ponudimo neku drugu opciju, možda nekog volontiranja ili učestvovanja na neki drugi način u programu ili nekim drugim našim projektima koje radimo, ali u suštini se trudimo da ne odbijemo, ako možemo da ne odbijemo nikog. Sad zavisi koliko ljudi se prijavi. U jednom trenutku smo, ova godina kad smo bili online je bila super, jer smo tada imali 60, ja mislim, aktivnih članova.
Da, mogli ste, da, da.
Viber grupa je bila izuzetno aktivna i oni su bili na Zoomu zaista, ja mislim da je baš aktivnih bilo oko 60 ljudi i to je bilo super, taj online format dala neku drugu prednost u tome da su bili ljudi iz cele Srbije, baš iz različitih mesta. Tako da to je nešto što kad smo fokusirani samo na Beograd, ipak, mada postoje ljudi koji su dolazili zaista iz drugih mesta u Beograd samo na radionice, ali one se održavaju dva puta mesečno, vikendom, tako da u ostalom periodu meseca mi idemo gledamo predstave, ali baš same radionice se dešavaju subotom, svake druge subote. Tako da eto, to je neka količina otprilike, na svakoj radionici bude između 20 i 25 ljudi maksimum, nekad i manje, nekad ne, rijetko više. Ali eto, pokušavamo da ne odbijemo, u slučaju da baš bude previše prijava, razmišljamo da otvorimo dve grupe i da jednostavno podelimo u dve grupe.
To je zaista nešto što jeste potrebno. Kada govorimo o mladom svetu i pozorištu, i uopšte pozorišnoj publici, ne govorimo o ljudima koji žele da budu ili imaju talente, tako da, koliko se tu izvuče negde, prosto neko poželi ili ima talenta ili negde može.
Da, dosta dosta ljudi je bilo zainteresovano za različite. Ono što je zanimljivo, mi se zaista bavimo isto kao što je Elena pričala za proces sa Minjom, da nekako svim aspektima pozorišta i u analizi i u razmišljanju o tome. I recimo, postoje ljudi koji su zainteresovani za produkciju ili za dramaturgiju ili koji za glumu, neko za režiju. Neki su i pokušavali da upišu ili su neki upisali neki od tih, da kažem, neko za scenografiju.
Znači, pomogne li uopšte mladi pozorišni eksperti, dakle, pomognu li oni ljudima da se opredele?
Ja mislim da da u velikoj meri da, i kroz razgovore na tim radionicama sa svojim vršnjacima i kroz razgovore sa nama. Isto, recimo, ove godine smo radili, prošle godine smo malo drugačije formirali program, pa smo ga fokusirali na 4 važna lika, kao Vladica će sad učiniti. Da, vidim. Radili smo Platon, Aristotel, Stanislavski, Brecht, kao 4 važna mislioca i 4 važna pozorišna stvaralca. I u nekom ne stvaralca, Platon, Aristotel ne, ali oni koji su promišljali pozorište, i onda smo dosta tu, čak u tom smislu pripreme za prijemni, najkonkretnije u smislu čitanja tekstova, čak i to nekako
tumačenje. Bilo teško, da?
Pa dobro, ti možda stariji tekstovi jesu bili teži da to za razumevanje, ali nije bilo teško, jer zaista nas to sve zanima, ne bi bili tamo da, nije nikakva nam obaveza, stvarno dolazimo svi zato što to volimo i želimo. Meni je jako, jako bilo inspirativno, pogotovo Platona kad smo radili, toga se dobro sećam, i Aristotela. To mi je bilo baš. I znam da to nam oko 2 sata traje, mislim, jedna radionica, i da svi ostanemo duže malo, jer nismo još ispričali sve što smo htjeli. Nismo svi iznali možda šta smo u tom trenutku shvatili ili šta je to nešto u nama probudilo, neka razmišljena. Tako da možda nije samo za opredeljenje što se tiče fakulteta, ali nešto, svaki put nešto novo.
U svakom slučaju ono, kako kažu, da nas radimo na sebi, odnosno obrazovanje.
Upravo to,
obrazovanje.
Da.
Leno, ti si, ja to iz drugačijeg ugla, radom se Minjom Bogavac, kažeš, prošla sam kroz sve što ima veze s pozorištem. Na šta si se to primila? Šta je to bilo tebi interesantno?
Pa ja sam prvi put došla da učestvujem u radu pozorišta za vreme festivala Pozorišno proleće, koji je zaista simbol našeg grada. I s obzirom na to da je trebalo...
Ti si Šapca, da.
Da, jeste. S obzirom na to da je trebalo još dodatna pomoć, mene je sestra opet dovela tu i ja sam se odmah uklopila u to društvo, zato što je to zaista društvo koje gaji zajedničke interesovanje kao i ja. I mi smo tu prolazili od organizacije, produkcije nekih predstava, učestvovali smo i u nekim poslovima na sceni, kao što su, kao na primjer, suflari što rade, to smo sve i mi mogli da radimo za neke predstave, a nismo postali tu samo kao radnici, već smo, to je meni posebno drago, mi smo stvarno imali deo u tom pozorištu koji je za nas. Imali smo našu veliku prostoriju koja se zvala OK klub, koja je bila potpuno podređena nama i gde smo mi mogli da dolazimo i kad nemamo obaveze, po znacima navoda, u pozorištu, da provodimo vreme, da se družimo, da učimo ako želimo da se osamimo. To je stvarno bilo neko naše sigurno mesto tamo. I zato je meni drago što sam bila član tog omladinskog kluba, jer stvarno nam je stvorio i uspomene za ceo život i prijateljstvo za ceo život, a i nekako nas je u tim tinejdžerskim trenucima osjetio da se osjećamo dao nam je mogućnost da se osjećamo sigurno na tom mestu.
Studiraš političke nauke, tako?
Jeste,
to će biti novinarstvo. Će tu biti neke veze, ali ima veze, mislim, pozorište, javni nastupi, prostor.
To bih najviše voljela, da zapravo povežem te dve ljubavi u jednu. Ja sam inače pokušala da upišem fakultet dramskih umetnosti, a novinarstvo mi je bila druga opcija, međutim ispostavilo se da je novinarstvo ipak nekad potpuno druga i veća ljubav u profesionalnom smislu. I najviše bih voljela da mogu da povežem pozorišnu kulturu sa svojim budućim profesijom.
Ono negde da si kritičar ili tako nešto, na to razmišljaš?
Verovatno da. Ili da imam neku svoju emisiju koja bi se bavila pozorištem uglavnom i pozorišnom kulturom.
I pozorišnom kulturom.
Da.
Da. A toga fali, pretpostavljam.
Pa da, ja bih rekla da toga zaista fali i da to može da bude zaista perspektivno.
Naravno, držimo ti pesnice. Kad govorimo o kritici pozorišne, koliko je mladi eksperti prolaze i tu kritiku?
Da, pa nam, da, oni su čak često imali zadatke da, recimo, napišu neke male eseje ili osvrte na predstave koje smo onda zajedno, možda nekad malo Oliveru, malo dorađivali. Uglavnom su oni to već vrlo lepo formirali. Tako da, oni prolaze i kao, da kažem, publika je isto jedna od funkcija publike, osim da se osjeća sa onim što se dešava na sceni, jeste i da kritički ima neki osvrt na to što vidi. I mislim da je to jako važno. Ja sam vrlo pobornik toga da ne treba da budu dobra publika, a da mogu da budu i ovaj loša publika.
Dobro, šta to
da
znači?
Da mogu i da nas gađaju ako treba bilo čime. Da jednostavno treba biti slobodan i da se iskaže i neki izrazito kritički stav prema nekim stvarima, da je to sasvim okej, naravno uz toleranciju i za normalno ponašanje. Što se stvarno ne osjeća. Argumentovanje i nekih, da kažem, znači, u smislu da se ne zatvaraju oči za nešto što jednostavno vidimo da nije okej. Ali uvek se trudimo, ne trudimo, nego uvek insistiramo na tome da argumentujemo svaku kritiku, stvarno. Tako da nikad to nije ono, pa ne sviđa mi se to, nego uvek onda, ako i dođe do
ako
toga
dođe
da smo umorni,
sviđa, aha, šta je,
onda idemo, a zašto se ne sviđa, ajmo iz početka, sa čim to ima veze, šta to znači? Onda se nekako uvek izborimo da to ne ostane na nivou sviđa mi se, ne sviđa mi se, nikada, nego da odemo mnogo, mnogo detaljnije, mnogo argumentovanije u to šta je tu problem. Mene je, recimo, oduševilo što na zadnjoj radionici, poslednjoj radionici sad u junu, sam se šokirala što sam shvatila da njih zanima isto ono što zanima i mene. Ja sam mislila kao, ma da, to su neke moje teme, da smaram mlade sa tim. A onda se ispostavilo da ta priča o hijerarhiji, recimo, u pozorištu i o tome šta je, da li je reditelj uvek najvažniji ili nije, da li je glumac najvažniji, da li je pisac najvažniji, da je to nešto što i njima je zanimljivo. I recimo, to mi je bilo jako, jako interesantno da je to sa te neke ne samo umetničko-kritičke strane posmatrano pozorište, nego pozorište kao društveni fenomen, kao jednu malu sliku društva u kome živimo. I vrlo često su to, da kažem, se uključuju razni drugi pogledi na pozorište, ne samo umetnički, nego kao sociološki, politički čak, sva što se tu...
A sve to negde može jeste pozorište.
Apsolutno, to jeste sve se pozorište. I ta, naravno, velika prednost da se sastoji mnogo umetničkih grana koje čine pozorište, je da u tom smislu, recimo, imamo dosta polaznika iz baletske škole, tako da oni nam donose, što je Vladica rekla, potpuno novi pogled na neke predstave, jer oni jednostavno su izoštren pogled da posmatraju nešto što možda mi...
Pokret.
Tako je, što mi možda ne bismo videli.
Dakle, evo, ja ću sad zamoliti, gledam moje kolege iz režije preko stakla, što bi se reklo, idemo sada na reklame pa numeru onda. Znači, malo ćemo promeniti, jer smo već odužili u razgovoru, sjajan nam je razgovor, naravno, bio.
Eko. MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet. Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi.
Eko.
To make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. I don't wanna write this love song, just wanna dance all night till it hurts. But to make me say, ooh, 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 damn, 'cause I can't find the words. Ooh, you stole my heart, we had a summer flame. And I told my heart it was just a summer thing. But you made me fall in the winter, bloom in the spring. From June to December was you and me. And I told my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing. Just a little ditty, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. 'Cause you're so pretty, baby. This ain't no love song. Just wanna watch you dance sexy, baby. I just wanna go, ooh, 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 damn. That's it, yeah, if you let me, babe. Ooh, you stole my heart. We had a summer flame. Just a summer thing. But you made me fall in the winter, bloom in the spring. From June to December was you and me. And I told my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing.
just a summer thing. But you made me fall in the winter, bloom in the spring. From June to December was you and me, and I told my heart it was just a summer thing. It was just a summer thing.
Drugog ugla.
Pozorišni rekordi.
Pravi i oni malo uvrnuti.
Najstariji sačuvani rimski amfiteatar.
I amfiteatar u Pompeji sagrađen oko 70. godine pre naše ere.
Najduže pozorišne predstave.
Srednjovekovne ciklične misterije.
Izvodile su se u 15. veku, a trajale su od 2 do 4 dana.
U njima su učestvovali svi stanovnici mesta u kome su se igrali.
Najdugovečniji pozorišni komad na svetu.
Mišolovka Agate Kristi.
Prvi put je izvedena 1952. godine. Tada je sama Agata Kristi prognozirala da će predstava biti dugo na repertoaru.
Da li mogla da nasluti da će to biti toliko dugo, niko ne zna, tek Mišolovka ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija pozorišna predstava.
Sam komad se 60 godina završava na isti način.
Publika biva zamoljena da nikome ne kaže ko je ubica.
Najlošiji poslovni potez u istoriji pozorišta.
Možda nije baš najlošiji, ali svakako je vrlo loš, tiče se pomenute Mišolovke.
Naime, dvojica britanskih producenata kupili su filmska prava za 5000 funti uz uslov da snimanje sme da počne 6 meseci posle posljednjeg izvođenja predstave.
Mišolovka ih je već odavno nadživala.
Najneobičnija pozorišna predstava.
Poznavaoci kažu da je to predstava Frankenštajn u izvođenju Living Teatra iz 1965. godine.
Kažu da su glumci najpre nepomično stajali na sceni, iznenada su skočili u parter među gledaoce, a onda su pomahnitalo skakali na publiku vređajući je uz užasnu viku.
Kada je došla k sebi, publika se razbežala.
Najkomičnija scena, neplanirano izvedena.
Da li je baš najkomičnija, ne zna se, ali je svakako izazvala urnebesan smeh u gledalištu.
Dogodila se u Filadelfiji, na premijeri opere Don Giovanni.
Dona Elvira je uzalud pokušavala da uđe u sobu, ali to joj nikako nije uspevalo, jer je scenograf zaboravio da napravi vrata.
Njen partner Mahler već je nekoliko puta ponovio istu ariju, nadajući se da će se ona ipak pojaviti.
Dona Elvira uzima stvar u svoje ruke iz zaleta. Ona svojom masivnom figurom probija kulise i tako konačno spasava stvar.
Vi slušate
A. Najduhovitiji operski pevač na sceni i to na sopstveni račun.
Naime, u jednom američkom pozorištu u vreme izvođenja Wagnerove opere Lohengrin, pevač koji je tumačio naslovnu ulogu nije uspeo u prvom momentu da se popne na labuda koji mu je odletao.
Spasao je stvar povikavši: u koliko sati polazi sljedeći labud? Najmalerozniji pozorišni komad.
Sujeverni kažu da je to čuvena Šekspirova drama Macbeth, jer Maler prati glumce koji pre izvođenja predstave izgovore njen naziv ili neku strofu.
Ovo verovanje nastalo je još posle prvog izvođenja Macbetha 7. avgusta 1606. godine.
Na samoj premijeri glumac Hall Barbage razbolao se od opake groznice, tako da ga je zamenio sam Šekspir, koji je i inače bio glumac.
Posle pomenute premijere, ova tragedija je retko izvođena punih 100 godina, a dan kada je u Londonu ponovo izvedena zapamćen je po žestokoj orkanskoj oluji.
Za posledice nesreće okrivljen je naravno Macbeth i njegova mračna tema.
Britanska kraljica Ana naredila je da se po svim crkvama u Britaniji čitaju molitve kako bi se magija i Maler razbili.
Sujeverni su čak napravili spisak ljudi koje je Macbeth izmalerisao.
Na njemu su glumci Laurence Olivier, Charlton Heston i mnogi drugi.
Bez obzira da li veruju u Maler Macbeth ili ne, kažu da neki glumci, makar šale radi, pošto slučajno pre predstave izgovore takozvane malerozne reči, odmah istrčavaju iz garderobe, tri puta se okrenu oko sebe, pokusaju i ponovo uću.
Tako se, kažu, uništava Maler.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog potpuno drugog ugla. Moji mladi gosti, zapravo danas govorimo o pozorištu i mladima, moji mladi gosti baš edukuju, odnosno stvaraju publiku, pozorišnu publiku. I evo kad smo kod kulture, koja je kultura, kakva je kultura? Se tu negde uči odlaska u pozorište samo? Devojke, ko će prvi?
Pa da, ja mislim da se, postoji neka vrsta, da kažemo, standarda koja je negde svima nama u podsvesti u nekom smislu, ali da se dosta toga menja, naravno, sa obzirom na to, na vreme u kome živimo i na neke stvari koje su karakteristike naše sredine i naših okolnosti. Tako da to baš smo sad mi pričali u pauzi o tom, o toj upotrebi mobilnih telefona u pozorištu, o nekim stvarima koje su zaista onako pokazivanje nekog nepoštovanja prema članovima publike, pre svega svojim kolegama iz publike, a i prema onima koji su na sceni.
Tako da to se dekoncentriše glumce.
Sigurno da. Mislim, sad naravno zavisi ako se dešava u 20. redu ili u prvom, ali opet nekako dekoncentriše, mislim, i prema samom sebi je to neko nepoštovanje, jer mislim, kad neko dođe, plati kartu i ovaj treba da uživa u tom umetničkom delu, onda sam sebi, kako da kažem, nekako sprečava sebe da se zaista upusti. S tim što možda zaista nekome nešto se ne dopada, da ja sam jedna od onih koja podržava to da se onda izađe iz sale, da to nije ništa strašno, da ljudi mogu da izađu ako im se predstava ne dopada ili ako im je više zanimljivo da se s nekim dopisuju, što je sasvim okej, nije svaka predstava za svakog. Tako da mislim da tu postoje ti problemi koji i postoje. S druge strane, mislim da postoji neka uopštena pravila koja negde svi znaju. E sad, pitanje je zašto ih ne poštujemo u pozorištu često, kao što ih ne poštujemo na drugim mestima u javnom prostoru. Mislim da je to više neko pitanje šireg neke kulturne strategije. Ali, ne znam, zanimljivo je, mi smo dosta o tome pričali, o kulturi i o tome kako se posmatra šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno, kod znacima navoda, malo smo zaoštrili
to u pozorištu.
I,
da. Ove,
ne znam, možda Vladica
se sreće. Da, Vladica.
Na jednom od poslednjih radionica smo se baš posvetili toj kulturi odlaska u pozorište i tu možda svi pomisle, odnosno većina, to, na primjer, da li isključiti telefon, kako se obući, ali ja mislim da je ono prvo što treba da se zapitamo zašto uopšte idemo u pozorište. Ako idemo da bi, ne znam, bili viđeni tamo ili da bi videli glumca koji je sada imao neku veliku premijeru i to zabeležili i pokazali drugim, onda možda pozorište baš i nije mjesto za nas. To je ono čega treba, ja mislim, krenuti svaki gledalac. A što se tiče tih možda starijih normi, eto, na primjer, samo ćemo se posvetiti garderobi, sada
da,
se to dosta
negdje,
izmenilo.
Aha,
mislim, svjesni smo da se svakodnevno mnoga neka nova pravila nameću, a ona stara potpuno zaboravljaju, ali po mom mišljenju ipak treba biti svjestan gdje idemo, zašto idemo i nekako ipak pokazati to neko poštovanje tim, ne samo glumcima koji su trenutno ispred nas na sceni, ali uopće tom celom projektu i zapravo delu.
Mm-hmm, dobro, i sad ti kad ideš kad ideš u pozorište, kad biraš neku predstavu i tako, kako se obučeš, je li to malo svečanije? Ili,
pa, da, ja sam
ili,
i dalje to možda starijeg
dobro.
Ko ova tako zapravo vaspitanja da ipak pozorište meni, za mene neka institucija i zahteva možda neku formalniju da garderobu koju neću sigurno obući ako idem da se vidim sa nekim u parku ili u kafiću ili.
Mm-hmm. Leno, kao razvodnica, šta ti možda kažeš o kulturi odlaska u pozorište, koliko mladi imaju to i koliko zavisi od mladi, kao da li mogu mladi da se svrstavaju ono kao mladi su pa je to.
Da, pa kao razvodnica u pozorištu susrećem se stvarno sa raznim stvarima u toj ustanovi i mislim da zapravo stvarno ti telefoni predstavljaju veliki problem, jer to ne znači samo ja ću uzeti telefon i vratit ću ga u torbu, nego to povlači potpuno dekoncentrisani i glumaca i ostale publike, a i samim tim stavlja nas u položaj da možda moramo da pretrčimo pola sale i ometamo samim tim cijelu salu da bismo nekome rekli da prestane krene da snima ili slika. Mislim da to stvarno treba da se iskoreni u tom nekom smislu, jer ipak ti telefoni su dozvoljeni. Ukoliko neko hoće da ovekoveči taj trenutak, može da snima ili slika poklon na kraju predstave, ako im je to toliko važno i bitno. Ali stvarno mislim da treba poraditi na tome, da treba možda da se vrate pravila ponašanja u pozorištu kao nešto što se može pročitati i u toj ustanovi ili negde drugde, jer mislim da je neophodno.
E dobro, kako pravila? Na kojima ti insistiraš, na primjer? Je li ima ono kašnjenje?
Da, to smo baš sada na premijeri novoj imali stvarno neprijatne situacije gde ljudi kasne i po pola sata i onda opet ometaš celu salu i glumci i otvaranjem, zatvaranjem vrata, dizanjem ostale publike da dođete do vaših mesta. To je sve što
meni ne poštovano. Šta vama kao razrednicima kažu? Primite ih pa nek stoje do pauze, ako uopšte ima pauze ili šta?
Mi treba da ih smestimo na prvo slobodna mesta koje imamo, međutim ti neki ljudi vrlo često insistiraju da odu na svoje mesta, koje su vrlo često i zauzeta jer je počela je predstava šta da se radi. I onda tu stvarno može da dođe do neprijatnih situacija, međutim, naravno ima i publike koja odmah prihvati ta mesta jer su svesni da su kasnili, da su oni krivi za to. Tako da to kašnjenje i ti telefoni zaista predstavljaju najveći problem. Htela samo da se nadovežem na to oblačenje. Stvarno, ja volim da se sredim kada idem u pozorište, jer to za mene predstavlja stvarno neki vrhunski doživljaj. Volim da se ja tako osjećam.
Onako poštovanje.
Da, da. A isto tako ne volim kada vidim da neko dođe u trenerci ili nečem tako. Isto mislim i smatram da je to nepoštovanje te ustanove i cele te društvene institucije.
Mi ćemo nastaviti naš razgovor, a idemo prvo na biblioteku, jer naša Slađa čeka na telefonskoj vezi već dosta dugo. Halo.
Biblioteka.
Slađa Bušić na vezi. Halo, Slađo.
Halo, dobar dan, Majo, pozdrav za vas i za slušalce.
Slađo, ti si pratila Dositejevo pero. Šta je zapravo Dositejevo pero? Podsjeti nas.
Jeste, dodeljene su nagrade, dakle, dečije kritike Dositejevo pero za 2021. godinu. Tu nagradu su ustanovili 1997. godine Biblioteka grada Beograda, Prijatelji dece Voždovca i Prijatelji dece Zemuna, a na inicijativu pesnika, pisca za decu, bibliotekara i etnologa Božidara Peševa. Deca, najveći dečji žiri na svetu, 264 člana dečjih žirija ocenjuju knjige koje su objavljene u 2021. godini. Deca, ove godine je stiglo na konkurs 35 naslova, 21 naslov su ocenjivala deca mlađeg uzrasta od 7 do 11 godina, a 14 naslova deca uzrasta od 12 do 15 godina. I deca tog mlađeg uzrasta donela su odluku da treća nagrada dečje kritike bude dodeljena knjizi Baksu Srećku i njegove nevolje u izdanju Pčelice iz Čačka i autoru Bojanu Ljubenoviću, koji je inače poznat po svojim aforizmima u rubrici Crn i večernjim novostima. Druga nagrada dečje kritike dodeljena je knjizi Viteška avantura Despota Stefana u izdanju Kreativnog centra iz Beograda dvema autorkama, Jeleni Šuput i Gordani Lemajić. To je vrlo interesantno da dve autorke pišu knjigu ili dva autora. Nije svakidašnje za ovo vreme, nekada se to vrlo često događalo. Recimo imamo knjigu Branka Miljkovića i Bože Šćepanovića Smrću protiv smrti. A prva nagrada dečje kritike i plaketa Dositejevo pero dodeljena je knjizi Cici Mu, autora Popa D. Đurđeva u izdanju Narodne biblioteke Njegoš iz Knjaževca. A kada je u pitanju odluka tog starijeg uzrasta dečjeg žirija, nagrada dečje kritike dodeljena je knjizi Sve što nisam očekivala u izdanju Kreativnog centra autorki Dragani Mladenović. Druga nagrada dečje kritike dodeljena je knjizi Desanka Maksimović, Bajka o čovečici u izdanju Pčelice i autorki Violeti Jović, koja inače, čije smo priče imali prilike da čujemo u emisiji Dobro jutro deca. Prva nagrada dečje kritike i plaketa Dositejevo pero pripala je knjizi Milunka Savić, Heroina nežnog srca u izdanju Pčelice iz Čačka i autorki Slavki Petković-Rujičić. Meni je trenutno knjiga ispred mene, pa evo da pročitam možda nekoliko rečenica. Milunka je bila duhovita, volela je da sme Maja imala je groma glas. Pravila je divan džem i slatko od šljiva, kojima nas je često služila. Bila sam u njenoj kući kada se jednom spremala za posjet u Francuskoj. Sećam se kako je pažljivo birala odlikovanje i odvajala odeću za put. Te posjete Francuskoj bile su joj najlepši deo života. Toliko je bila srećna što je nisu zaboravili. Pričala je kako je sa velikim počastima dočekuju. Uvek je bila dostojanstvenog i ponositog držanja. Govor joj je bio oštar, odsečan. Volela je da plete i veze. Plela je onim velikim iglama. Njena ćerka mi je rekla da je umrla s iglama u rukama. Završavala je svoju priču o Milunki Savić, njena nekadašnja komšinica Zorica.
Hvala ti, Slađo, hvala ti, Slađo.
Hvala, mama, najljepše.
Hvala ti. Dakle, evo, Slađe, dala osvrt na Dositejevo Perovo godišnje. A mi smo danas u znaku mladih i pozorišta. Dakle, mladi kao pozorišna publika, pozorišni eksperti stvaraju, rekla sam zapravo, utiču na formiranje pozorišne publike. Ne znam da li smo devojke nešto zaboravile. E da, možda da, da Duško Radović ima i, pozorište Duško Radović da. Ima i večernju scenu, odnosno da. Scenu za...
To je zanimljivo. Sad, ja bih se samo kratko osvrnula ovo što smo malo čas pričali. Dakle, da, postoje ta pravila i sve to. Međutim, mene se zanima isto, recimo, ovo sad najčešće radio ipak slušaju neko ko je moja generacija i možda malo stari. U suštini, čini mi se da nekad malo i uplašimo našu mladu publiku brojnim pravilima i brojnim, da kažem, nekim hermetičnim, zatvorenim stvarima koje možda, možda deluju strašnije. Nekad i meni sasvim ok da neko uđe sa onako u pozorište i, mislim, važnije mi je kako se ponaša nego, recimo,
kako izgleda,
bučen, ili da li čak i ako koristimo mobilni telefon na koji ne ometa druge. Mislim, nekako mislim da tu i mi moramo biti fleksibilniji, jednostavno treba da prihvatimo realnost kao pozorišni stvarac gde trenutno živimo. Ne kažem da je to uvek najbolje, ali nije nemoguće. Također, baš s tim u vezi, recimo, imali smo, malo pozorište Duško Radović ima i svoju teenage scenu, osim scene za mlade, za male, na kojoj trenutno postoji 4 ili 5 predstava. To je vrlo zanimljivo, jer smo tu, recimo, posle predstava imali razgovore neke sa tinejdžerima i vrlo često oni baš o tome govore, kako jednostavno njih jako zanima pozorište i super im je kad dođu, ali sam način komunikacije, predstave pre toga, načini, kanali do kojih, kako oni, znači pre svega korištenje društvenih mreža, kako oni što dođu do informacije da se predstava održava, da može da bude zanimljiva za njih, a onda i ta baš to je neka ipak jedna doza neformalnosti koju oni ipak očekuju da bi se sasvim opustili i prepustili nekom umetničkom delu. Možda i to neka zanimljiva tema za debatu, ima naravno svoje pluseve i minuseve, ali mislim da negde taj balans treba da se pronađe između nekog tog o čemu govorimo poštovanja, koje može da bude malo i zastrašujuće, i nekog uživanja u tome što je pozorište.
I to je tema za neki budući vaš rad pozorišnih eksperata, tako da, ili, već, često, ili već često.
O tome već pričamo
mi.
Ali eto, zanimljivo je ta tine scena koja se razvija, treba joj naravno pomoć. Anja Suša je već ranije razvijela tu scenu pre 15 godina, tada je ona započela, pa se prekinula, pa sad se opet evo pokušava da se oživi. I mislim da je to neki prostor gde sem faktički Dadova i evo recimo Rašutora koji ponekad radi neke predstave baš namenjene mladima, da u suštini ne postoji baš prostor pozorišta za baš mlade adolescente u Beogradu.
U Beogradu.
Koji je baš tome namenjen.
Da, a tako se stvara pozorišna publika. Izvolite.
Samo kad smo već kod Refaktora, želela bih, pošto je danas Međunarodni dan devojčica, mi u Refaktoru pripremamo sa Minjom predstavu Devojčice. Želela bih baš danas da najavim našu premijeru koja je 2. novembra u Dorćol placu.
Dakle, 2. novembra, Dorćol plac, predstava Devojčice. Hvala ti. Mi smo danas bili u znaku mladih i pozorišta. Mladi kao publika i kao pozorišni stvaraoci. Hvala što ste naslušali. Hvala mojim gostima. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, radoznali i naravno svoji. Be yourself, no matter.